Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte, to už znáte. Mám tady dneska opět milého hosta, dvojnásob milého, protože je to můj dávný přítel, David Bohbot, bezpečnostní expert. Vítej, Davide.
Děkuji moc. Rád tě vidím znovu tady.
Davide, jak my už se dlouho známe?
Je to už 8 let asi. Když jsme měli,
to když možná ještě 2015, myslím, jsme se viděli poprvé.
15, to je 8 let.
No. To byl blok proti islámu a ta spolupráce.
No, my jsme oba byli velice aktivní v tom. Oba víme přesně, co nechceme a takhle jsme začali přáteli.
Zopakujeme nějaké věci. Kde ty ses narodil?
Já v Haifě. Haifa, Izrael.
Izrael. Tam no. Jsou ty krásné zahrady, co jdou takhle do kopce,
jo,
že jo?
Bahajské zahrady se jmenují.
Takže tvoje rodná řeč je?
Hebrejština.
Kolika jazyky mluvíš?
No, ještě pár jazyky mluvím. Dobře, mluvím anglicky perfektně. Já jsem studoval v Americe. Hebrejština, arabština. I pár dialekty, francouzština.
A čeština? No, není dokonalá.
Ale pro mě je nejdůležitější, protože to je můj dům. Takže snažím se, ale jediný problém, kterýho, co mám, je gramatika.
Od kterého roku žiješ v Česku?
Tak já jsem přišel poprvé v roce 1995. A přišel jsem na návštěvu, můj táta tady bydlel. Tehdy jsem žil v Americe, trvalo mi rok, pak jsem říkal, že se mi líbí víc tady bydlet než tam. Byly na to mnoho důvody. A pak jsem potkával tady jedna příjemná paní, jedli spolu a takhle to pokračuje a pokračuje.
No tak no, gramatika ti občas ještě nejde, ale všechno ti rozumím.
No tak to... No.
Tuhle mě napadlo, sledoval jsem ten seriál na Netflixu Fauda, že bys tam mohl hrát bráchu toho Dorona.
Jo? No, nevím.
V ty protiteroristické jednotce. Ty máš výcvik z izraelské armády?
No, samozřejmě. A navíc jsem byl, jako záložník byl jsem v Gaze. Takže znám velice dobře, nejenom to, co se děje tam ve Faudi, ale znám velice dobře ta atmosféra tam, co se děje, jak bývalo to, že myslím, že jsme měli mnohokrát lepší vztah, respekt a tak dál. Všechno zmizlo dneska. Všechno už není.
Já jsem na tu naši starou známost narazil proto, že my jsme tady ty nějaké obavy z toho soužití těch různých etnik měli vlastně spíš jenom zprostředkovaný. Mm-hmm. To znamená, že vidíme, co se děje, já nevím, na předměstích v Paříži, nebo v Malmé, nebo v Birminghamu. Ale ty to máš autenticky ještě z doby, kdy jsi žil v Izraeli. Prostě tu problematiku soužití
ano.
Těch dvou etnik.
No, samozřejmě, já jsem se narodil v Haifě. Jsme tam ze strany mámu, jsme tam už čtvrté generace. A Haifa je rozdělená půl na půl. 50% jsou Arabové, 50% jsou Židy a někdy žijeme spolu a je to fajn, někdy to vůbec nefunguje a zhoršilo to. To je dneska.
Že tendence je spíš ke zhoršování.
Já to vidím, já to vnímám, ano. Mm-hmm. Nejenom já, i příbuzní, kteří tam žijou. Je to těžký. Ale zvadne to.
Tady v Česku si zároveň ředitelem Centra pro výzkum terorismu, takže budeme si povídat o těchto věcech a samozřejmě také o válce na Ukrajině. Teďka jsem zaregistroval nedávno, že se vlastně zpětně objevil rozhovor s Naftali Bennettem,
bývalým
premiérem izraelským, který už loni měl takovou iniciativu, že se snažil dojednat na Ukrajině mír, jednal jak s Putinem, tak se Zelenským. A teďka vlastně vyšlo najevo, že oba tito prezidenti byli náchylní k tomu, jako se domluvit na nějakém mírovém řešení, ale že jim to vlastně zakázal americký prezident Biden, respektive britský premiér tehdejší Johnson. Tak co ty na to?
No tak pravda je trošičku jiná. Je pravda v tom, že prezident Putin myslel to vážně, že on byl překvapen, on očekával něco jiného, on si myslel, že až oni tam přijdou, že nebudou mít až tak moc problémy s občany, s ukrajinskými občany, protože viděl jako bratry. Jo, on neočekával, že bude takový spor, kromě určitý místa, kde jsou tam ty nacisty, ty Azov a další takové jednotky. On byl ochoten to skončit a já tomu věřím. Jako to je přesně ta informace, kterou jsem já dostal v březnu. Na druhé straně, Ukrajinci by souhlasili, ale ne všichni chtěli. Ne všichni to chtěli. A samozřejmě Američani viděli možnost na výdělek a na oslabení Ruské federace, takže oni to totálně blokovali. Takže není to úplně, jak to prezentovali, že všichni Ukrajinci byli pro, ale definitivně oni by souhlasili na to. A potom oni začali být arrogantní až potom, když mysleli, že oni vyhrají. Jenomže my víme, že to není možné, to je vtip. Vtip, že Ukrajina by porazila Ruska.
Jaký je postoj Izraele? Nedávno jsem narazil na to, že Izrael odmítl poskytnout Ukrajině protiletadlové rakety. Ty si o tom, myslím, hovořil v nějakém svém rozhovoru. Tak jak to je?
Proč by to udělali? Teď před pár minutama jsem mluvil o tom, že já jsem z Haify. Jo? Já si pamatuju, myslím, že to poprvé to bylo ve 2010, když tam byly požáry v Karmelu. První, kteří přišli a pomáhali, byli Rusové. A oni tam posílali, já se nepamatuju si přesně, jak se jmenuje to letadlo, a to nějaký obré letadlo na pomoc Izraela. Celkem ty vztahy byly skvělé, do dneska jsou dobrý. Já jsem slyšel nějaký vtip, že Izrael bude posílat Iron Dome do Ukrajiny, to se nestane. Jak jsem říkal, vztahy jsou dobrý, Putin je přátel Izrael a já si myslím, že Izrael nebude dělat takovou chybu, nebude provokovat takového člověka, protože víme, co on může udělat, zvlášť v Sýrii, kdyby Izrael ho naštval.
Myslíš si, že můžou ty dodávky těch tanků, o kterých se teďka hovoří, to znamená Leopard, Abrams, případně někdo jako hovoří o dodávkách stíhaček, že to může něco změnit na tom bojišti?
Protože jestli si všiml požad, oni snaží se nás přesvědčit, že ještě něco posílají a celé to změní. Ještě tank je, teď letadel nebo něco. To je prohraná válka. Je to zbytečný a samozřejmě, že nejenom Amerika, i z Evropa, co posílají? Posílají ty nejstarší tanky, které ani nejsou připraveny na takový boj. Oni samozřejmě píšou, že to bude trvat čas i kvůli tomu, že chci udělat změny. To nedá se změnit tank úplně totálně. Jo, jediný, to vím, že kdyby nechali jenom šasy, a začali znovu, tak fajn, ale pak není důvod to jmenovat jako Abrams nebo Leopard. Tyhle ty tanky nejsou dost dobrý a v každém případě, i kdyby měli pár stovky proti nima, ruská armáda má tisíce. No, podle toho, co já vím teď, v tuto chvilku 8,5 tisíce připravený tanky na boj. A oni pracují na to, aby jich bylo víc. Samozřejmě, že chci mít novější, silnější tanky. Tak kdo z toho získá něco? Samozřejmě Američani, protože když posílají staré tanky, které už jsou ve skladě a už jsou placeny, někdo už zaplatil za to stát, americký stát. Tak když posílají třeba 20-30 tanky, které ani nefungují dobře, místo toho oni objednají 30 nový.
Je dobrý kšeft?
To je obrovský kšeft. To je obrovský kšeft, protože tam, když to je vnitřní kšeft, něco takového, nikdo to skutečně nehledá. a oni můžou říct, udělali jsme tohle, změnili jsme tohleto a ta cena kvůli tomu, ceny tanky i v Německu jsou tak drahé a nemají tu hodnotu.
Davide, zaznamenal si ten projev poslance Petra Bistroně, poslanec AfD Alternative für Deutschland, o tom, že Němcům připomněl, co vlastně spouštějí, čeho se dopouštějí, když vlastně se na Ukrajině znovu objeví německé tanky proti Rusku? Ještě k tomu dodám, že Petr Bistroň k tomu dával takovou historku, že ten jeho projev v Bundestagu koluje po sítích, že a když měl asi, a teďka abych to neřekl špatně, 70 tisíc nebo 700 tisíc shlídnutí na TikToku, takže to ta síť vyřešila tím, že mu zrušila účet. Jo.
To jsem nevěděl.
Co ty soudíš o těchto dodávkách?
Můžu to říct na rovinu. Já rozumím bezpečnosti, rozumím války, rozumím terorismu. Nerozumím ani zdaleka, ani polovina z čeho, co ví pan a Petr. A já si myslím, že to, co on říkal, je přesně, co já myslím, jak já to cítím. A já jenom můžu poděkovat za to, protože když já to říkám, samozřejmě, že taky mě některé lidi poslouchají, slyší to, co říkám, ale když pan Bistroň to řekne takhle.
V Bundestagu,
takže to má obrovský vliv. Ten pan už vydvořil něco, on má i to jméno, i ta pozice. A mám radost, že někdo to říká.
Ono vůbec, jako v tom Německu je to sice takhle, ale na druhou stranu jsem třeba zaznamenal diskuzi na německé ARD, což je tamní veřejnoprávní televize, kde naprosto otevřeně jeden ten diskutující tam hovořil o tom, že Ukrajina už prohrála a že bychom si to měli přiznat, že Rusko ovládá celý Donbas a vlastně celý ten, který to je břeh, levý břeh Dněpru. A tak je to tak, nebo není to tak, nebo co říkáš tomu, že u nás se tahle ta diskuse vůbec nevede, že jsme zahrnováni pouze jednostrannými informacemi?
To samozřejmě zase zrovnávat situace tady a v Německu, tam můžou všichni mluvit, tady kdokoliv říká něco, co se nehodí, ten mainstream, takže ho cenzurují, nebo nenechají mluvit, aby neměl žádný vliv. To se nezmění brzo, bohužel. Myslím, že máme to fixní tady,
no já mám dokud pocit, neuděláme že něco. To bude ještě horší, protože nově zvolený prezident se dal slyšet, budu ho téměř citovat, že až teda Ukrajina vyhraje válku, že by měla být přijata do NATO. Já jsem na to replikoval tedy tím, že přece ta válka se vede o to, jestli Ukrajina bude v NATO. Takže co nám tím nový pan prezident vzkazuje?
Takže já budu odpovídat na oboje otázky na jedno.
No.
A co se týká pane generále, to, co on říká, jako já nevím, jak si to dovoluje vůbec říct. Kvůli tomu jsem v této situace. Tolik lidí umřeli. I finančně, my cítíme ten vliv, nejenom my tady, po celém světě to cítí. A první věc, co on dělá, je opakovat to, co jeho šéfové, americký šéfové říkají. Víme, že je to bývalý generál z NATO. Já neříkám, že je to špatný člověk, já neznám jeho zkušenosti, neskontroloval jsem, neznám jeho životopis, věřím, že to je člověk, který pravděpodobně udělal i dobré věci, ale teď, že on bude prezident, no a zvlášť, když je to generál, on by měl vědět, že my nechceme válčit. Já začínám cítit tady, že některý lidi chtějí, aby nás připojili do toho, mimochodem i fyzicky. Je to teď dneska možné, já nechci, zase budou říkat, že já straším. Ale je to možné teoreticky, že budou chtít, abychom jsme my byli další oběty. Stejně jako dělá Ukrajina, oni potřebují někdo, kdo by tam bojoval a může teoreticky se stát, že oni by udělali i tady mobilizace. A zase, neříkám, že je to tak, neříkám, že je to už plánované, ale je vytvořena tu už taková možnost. Já si myslím, že vidíš to taky jako já.
No já vidím taky to, že když na tohleto nebezpečí upozornila předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, na nebezpečí ty eskalace a že vlastně s Petrem Pavlem přichází někdo, kdo by tomu moc nebránil. A v ten samý čas šéf generálního štábu České armády mluvil o té mobilizaci a ona napsala něco o mobilizaci. A poslanec hnutí STAN Petr Letocha ji udal a Zuzana příští týden má, je předvolaná na policii, na nějaký ten odbor extremismu, že tam má vysvětlovat své výroky. No proboha, kam jsme se to dostali? Tady jsou udavači, práskači, politici, kteří vedou politický boj tím, že udávají své politické konkurenty.
Jestli můžu říct něco, tak samozřejmě obdivím naše předsedkyně Zuzana Majerová za to, že nebojí se a říká všechno, jak to vidí. A jestli můžeme se vrátit na to otázka, jestli už prohráli tuto válku, odpověď je, že ano. Jediné, co se dělá i teď, aspoň já to takhle vidím, je, že i Ukrajinci, no spíš Ukrajinci dělají to, co jim řeknou, ano, ale oni tam bojují fyzicky. A i ruská armáda jenom snaží se vytvořit hranice, novou hranice. A ty čtyři oblasti, samozřejmě, že budou patřit Rusko. Já můžu říct taky, jak to vidím do budoucnost, jestli mi to dovolíš. Že jak já to vidím, je, že ten boj pokračuje. I když ta válka už je prohrána, jen aby získali pár kilometrů mín, pár kilometrů víc, já nevěřím to, co říkají, že prezident Putin bude chtít okupovat celá Ukrajina. Ano, bude útočit všude, ale aby mohli sedět a říct, OK, je to vaše, nebudou souhlasit na to, nebudou to akceptovat, budou říkat, ne, že je to jenom momentálně a tak dál, ale takhle myslím, že ta válka skončí. Vzhledem k tomu, že Ruská federace už ruská armáda zná, co znamená gerila boj, což je to nejtěžší. Oni nebudou riskovat to, že budou mít 40 milion lidí, kteří nebudou spokojeni a budou bojovat proti ruská armáda. Takže nevěřím, že budou chtít mít celou Ukrajina. Možná časem budou chtít mít ten vliv, budou chtít, aby ta vláda byla proruská. Ale jak to vidím je, že je to už v takové fázi, že je to jenom hra. Kde bude ta hranice? A na to všichni čekají až na správný moment. A kdy bude správný moment? Když bude jasno už, že ruská armáda vyhrála.
Že ta válka je kšeft, na to už jsme narazili. Teďka odvolali toho ukrajinského ministra obrany. Mám pocit, že se tam někde v nějakým gauči našel balík peněz. Jak to komentuješ ty?
No, já si myslím, že mohlo to být mnohokrát typnější, kdyby neumřeli lidi. Jo, ale vidíme to a je tady jasný, že ta válka byla vytvořena kvůli dvě důvody. První důvod – peníze. Druhý důvod – moc. Oslabit Ruská federace a zjistit, že Amerika zůstane tam vrcholem, tam sama, jo, což už nebude. Už to není jako reálný. Čína i Ruská federace, já si myslím, že nakonec Ruská federace může být velice silná pozice, protože její armáda bude mnohokrát lépe připravená. Doufám, že nikdy ne proti nás. To bychom neměli šance. Máme zavolat toho generála Petra Pavla, říct mu to. Jo, nebo napsat mu to, posílat mu nějaký dopis. Jo, ano.
Davide, čas utíká, už jenom tři rychlé otázky. Sorry. Ty seš teďka místopředseda pražské Trikolory a přišel jsi k nám před časem od Svobodných. Prosím tě, co, u toho já se ani moc zastavovat nechci, ale co říkáš na to, že Svobodní se omluvili za to, že kandidovali spolu s Trikolorou a to jenom kvůli tomu, že Trikolora jasně, bez nějakých vytáček v druhém kole prezidentské volby podpořila Andreje Babiše.
Stydím se za to. Stydím se, že já jsem věděl, že tam jsou dobrý lidi, kteří ovládají tato ta strana a ví jasně, co se musí udělat. V takový případ, kde jsme v naší situaci, nemůžeme dovolit bojovat mezi námi. Ano? Aspoň jsem myslel do té doby, co jsem viděl, co oni napsali. Já se naprosto nesouhlasím s tím, jak to udělali a i proč to udělali. Co získali z toho? Média neměli to udělat a já říkám, mám rád, že jsem tu. Jo. Že jsem v Trikoloře.
Tak to jsme rádi. My jsme taky rádi.
Pro mě by to byla ostuda. Já bych bojoval proti tomu.
Jo. Druhá rychlá otázka. Dostal se do řeči teďka Martin Stropnický, český velvyslanec v Izraeli, kvůli nějaké té fotce s Žarkem Jovanovičem, ale ty jsi tam byl taky. Takže já se chci zeptat na to, je důvod, že se velvyslanec vyfotí s novinářem důvodem k tomu, aby se dělo to, co se děje?
Ne, samozřejmě, že ne. Já si myslím, že tam to byla soukromá návštěva, organizoval to jeden člověk, který pak mi volal a říkal, že chce, abych to zlepšil. Navíc já jsem jim dostal do zajímavé schůzky, které nemohli, například nemohli dostat do Knesetu oficiálně, i když to požádali, tak já jsem používal můj kontakty a dostali jsme do Knesetu a skvělí lidi tam byli. To byla skvělá parta, mimochodem. To tam kazilo to, co udělali. Pan Stropnický nepotkával s nějakým zločincem.
Je Žarko Jovanovič, alias teda TV Raptor, je to dezinformační médium?
Takhle. Aby bylo jasno, neříkám to kvůli tomu, že je to můj kamarád. A je, a se nestydím to říct. Je to můj kamarád. Jo, je to dobrý, silný člověk. A ne, mnohokrát. Nezapomenu dvě věci. Většinou oni jenom fotí něco, nahrajou něco, takže ani neříkají, nekomentují. A druhá věc, když už píšou něco, já jsem mluvil párkrát s ním o mnoho věcí, většinou on má lepší informace, než můžeme číst naše média. Tak budou říkat, že já taky jsem dezinformátor, ale...
Davide, já jsem z mediální branže a já vlastně vidím, že TV Raptor vlastně nic nekomentuje. Spustěj přímý přenos a přenášej akce, o kterých nám média hlavního proudu neřeknou vůbec nic. Takže kdo tady dezinformuje? Dezinformuje ten, kdo informuje o tom, co se děje, anebo ten, kdo o tom mlčí, tedy Česká televize? No, odpovídat si nemusíme.
Odpověď je jasný.
A poslední věc, a to chci prozradit, tady ty prostory a to natáčení je k dispozici. Tady nemusím být jenom já, nebo případně občas Zuzka. Takže David projevil iniciativu, že by tady dělal taky svůj pořad o bezpečnostní problematice, z čehož my máme radost. Takže, Davide, máš to tady k dispozici, když budeš potřebovat. Těšíme se na to.
Ano, já to beru a já chci říct, že já budu dělat všechno, abych zasloužil vaše věru a to, že vy jste mi to umožnili. A myslím, že to bude velice zajímavé. Ty tématy, které se týkají bezpečnosti, jsou velice zajímavé. Ta válka, možnosti blackout a tak dál. Já chci, abychom jsme víc říkali o tom, aby lidi víc vnímali takové možnosti. A já chci mít taky experty, kteří budou nám říkat ještě pár zajímavých slova o tom.
Tak na to se těším. Nebudu sedět tady, budu se jenom koukat a těším se. Davide, děkuji. Jsem rád, že jsi tu byl.
Děkuji moc. Moc děkuji.
Naším hostem byl David Bohbot, bezpečnostní expert Trikolory a místopředseda pražské Trikolory.